Teitä hyvät hämäläiset sisukkuudestanne ja rakkaudestanne, että olette jaksaneet tulla nyt jo 7. kokoukseen näin suurella joukolla. Ja se varmasti todistaa sitä yhtä asiaa, että teillä on ikävä Jeesuksen puoleen ja kaipaus palvella häntä tässä pimeässä lopun ajassa, jossa me nyt elämme. Kiitos Asko-veli, vaikka olikin vaan, että päättiin alkusoittoon ja loppusoittoon yhteen, sulla oli muut matkat, mutta koin sellaista hengellistä hyvää yhteyttä kanssasi näissä pienissä hetkissä, mitkä tavattiin, ja Herra siunatkoon sinua. Ja kiitos teille kaikille, jotka olette tässä taistelussa olleet mukana ja jaksaneet rukoilla näiden tilaisuuksien puolesta. Olemme täällä Raamatun keskikohdalla korkeassa veisussa vaeltaneet näinä päivinä, ja 7. ja 8. luku on tässä lopuksi meidän edessämme. Sellainen tietty haikeus on sydämessä, kun katselen näitä loppulukuja. Siinä on jotain sellaista Jeesuksen morsiamen niin kuin lähtölaskentaa, sellaista tuntua, että he lähtevät. Ja meillähän on joskus kerrottu näitä sydäntä riipovia kertomuksia joutsenista, jotka jostakin olivat lähdössä ja joidenkin siivet olivat jäätyneet sinne rantaan kiinni, ja kun toiset nousivat, niin se oli hirvittävä se ääni, mitä nuo maahan jäätyneet joutsenet sitten pitivät, kun eivät päässeet sieltä, kun toiset nousivat ylös. Ja siksi nyt on vielä armon ilta ja uudistuksen ilta ja Herran rakkauden ilta, ja Jumala tahtoo meidän jäätyneitä siipiämme irroittaa tästä mustasta maailmasta. On tämä muuten tosi sekapäiseksi mennyt tämä maailma ja yhteiskunta sairaaksi. Minä en ymmärrä politiikasta yhtään mitään, mutta kyllä minä maalaisjärjellä ihmettelen, että kun vanhat sairaat ihmiset pidetään väkisin työssä, puolikuolleina, särkylääkkeillä ja kaikenlaisilla, milläpähän voimilla ne siellä pitävät niitä. Ja terveet nuoret ihmiset, jotka haluaisi tehdä työtä, niin et saa tehdä työtä, kun kortistossa vaan. Ja kyllä tämä jotenkin on sairas tämä meidän yhteiskunta. No, me ei syytetä poliitikkoja eikä päättäjiäkään. Me sanotaan, että antikristuksen henki vaikuttaa maailmassa ja sotkee päättäjät ja kaikki. Kukaan ei osaa päättää mitään kunnolla. Kaikki on sikin sokin. Tämän keskellä, kun Jeesus sanoi, että kun te näette näiden kaikkien tapahtuvan, niin silloin nostakaa päänne, rohkaiskaa itsenne, vapautuksenne hetki on lähellä. Ja mitä enemmän näette tuon päivän lähestyvän, sitä enemmän kehoittakaa toisianne. Ja sitähän me olemme koittaneet näillä rukouspäivillä tehdä, rohkaista toisiamme ja kehoittaa toisiamme. Tässä 7. ja 8. luvussa on todella vielä jonkinlainen loppukatsaus tähän morsiameen. Ja kiinnittää ensimmäiseksi huomiota, kun tuossa 7. luvun ensimmäisessä jakeessa sanotaan, että kuinka kauniisti astelet kengissäsi sinä ruhtinaan tytär. Paavalihan sanoo Korinton seurakunnalle, että sitä tässä huoneenhantijalta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi. Ja Efeson seurakunnalle hän sanoo, että meidän jaloissamme pitäisi olla kenkinä alttius rauhan evankeliumille. Todellinen Jeesuksen oma ja Kristuksen morsian toivoisi, että toisetkin pelastuisivat. Ja siksi me vietämme rukouspäiviä ja tänä iltana me vielä rukoilemme tämän Hämeenlinnan kaupungin puolesta. Täällä monet voisivat vielä pelastua ja löytää Jeesuksen ja päästä morsiusjoukkoon. Jeesus tulee ja morsian valmistautuu. Sitten tässä käydään lävitse näitä vielä monia osia. Kiitellään morsiamen kauneutta hänen eri osissaan. Ne voivat kuvata monenlaisia asioita, mutta myöskin erilaisia armoituksia Herran seurakunnassa. Tänä iltana pysähdyn vain kahteen kohtaan tässä morsiamen kauneuden tarkastelussa. Siinä erikoisesti mainitaan vielä silmät ja nenä. Toisaalta vähän huvittavaakin, mutta ja tämä on sellaista kertaustakin, mutta mehän tarvitsemme, että asioita kerrataan. Ei ne heti saada mennä perille. Lapset ovat siitä meille hyvä esimerkki, että yhdellä kertaa ei aina mene perille. Yksinkin pieni tyttö oli pyhäkoulussa ja opettaja oli innolla selittänyt, kuinka Sakkeus kiipesi silkkiäispuuhun. Ja sitten hän kysyi, että mihinkä se Sakkeus kiipesi? Joulukuuseen. Niin. Se ei ollut vielä mennyt perille. Sitä piti niin kuin puhua uudestaan, että ei kuule kuin silkkiäispuun. Entäpä toinen lapsi tuli pyhäkoulusta ja siellä oli pyhäkouluopettaja kertonut, että Pietarille kävi niin ikävästi, että hän kielsi Jeesuksen ja sitten kukko lauloi ja sitten Pietari heräsi ja teki parannusta ja itki kovasti ja Jeesus antoi anteeksi. Lapsi tulee pyhäkoulusta, että kuule äiti, oli se sitten kumma, että vaikka se Pietari kuinka kielisi, niin se kukko vaan lauloi. Niin. Se ei mene aina ensimmäisellä kertaa perille. Et sitä pitää vaan puhua uudestaan ja uudestaan. Ja Paavalikin sanoi, että samoista asioista teille kirjoittaminen ei minua kyllästytä ja teille se on turvaksi. Nyt tämä sinun silmäsi, niin te muistatte, kun olemme lukeneet nyt yhdessä tätä korkeaa veisua, niin siellä ylkä on ihaillut, että sinun silmäsi ovat kyyhkyläiset. Mutta huomaatko, mitä ylkä nyt sanoo? Joka on tämä niin kuin viimeinen arvio hänen morsiamensa silmistä. Ja hän sanoi, että sinun silmäsi ovat kuin Hesbonin lammikot Baat-Rabbimin portin luona. Se on aika outo vertaus verrata morsiamensa silmiä johonkin lammikoihin. Mutta pysähdyin kuitenkin siihen, koska tässä runoudessa on aina jokin takana, mitä pyhänkin ajaa tästä. Ja nousi mieleen sieltä ilmestyskirjasta, kun Herra tahtoi seurakuntansa uudistuvan, niin hän sitten sanoi heille, että minä kehoitan sinulta ostamaan minulta silmävoidetta, että näkisit. Että Herra tahtoi, että meidän näkökykymme laajentuisi. Ja jos Mooseksella olisi ollut ahdas näkökyky, hän ei olisi kestänyt. Mutta Herra oli antanut hänelle laajat hengelliset silmät. Ehkä ne olivat tämmöiset lammikon kokoiset. Koska hän ikään kuin näki se, mikä on näkymätön, ja niin hän kesti. Muuten tämä Hesbon, niin tämä tarkoittaa suomeksi harkintaa. Niin morsiamella oli harkinnan lammikot päässään. Eikö se ole aika hieno ajatus? Että nyt on kuule niin vaikea tämä aika, että pitäisi hengellisillä silmillä voida arvioida, että mistä on kysymys. Jos hengelliset silmät tukkeutuvat, niin ei tahdo nähdä eikä ymmärtää mitään. Mutta jos ne ovat auki, niin voi harkita tilanteen, että hetkinen, että mitäs tämä nyt onkaan, mitä minä kuulen ja mitä minä näen. Siis harkinnan lammingot, niin laajentuneet silmät, että näkee laajasti juuri tässä loppuhetkessä. Ja ne laajentuneet hengelliset silmät, niin ne kuvaavat sitä, että maailman asiat alkavat menettää merkitystään. Ja uuden kotimaan ranta näkyy. Uskon silmä siintää sinne oikean kotimaan, oikean Edenin rantaan. Sinne se katsoo, missä kukkivat nuo ikuiset kukat, missä ovat kultakadut ja missä ovat valkeat vaatteet, missä on kristallimeri ja missä on jalokiviperustukset. Nämä laajentuneet silmät näkevät ajanrajan tuolle puolelle ja iloitsevat, että siellä on oikea kotimaa. Ja sitten tässä sanotaan näin, että sinun nenäsi on kuin Libanonin torni, joka katsoo Damaskoon päin. Tämä morsiamen nenä, nyt näin hengellisesti ajateltuna, niin kuvaa kahtakin asiaa. Hengellisiä aisteja, jotka vaeltaessamme Jeesuksen kanssa voivat harjaantua. Siellä hebrealaiskirjassa puhutaan, että joidenkin aistit ovat tottumuksesta harjaantuneet. Jos vaellamme Jeesuksen kanssa, niin hengellinen hajuaisti, niin se kehittyy ja opimme haistamaan. Vaikka joku puhuisi meille Jeesuksen nimessäkin, niin me haistamme palaneen käryä, että hetkinen, että kyllä tuo Jeesuksesta puhuu, mutta mikä tässä nyt oikein? Tässä on jokin nyt pielessä. Haisee kuitenkin palaneen käry. Aistit ovat harjaantuneet. Toisekseen se kuvaa henkien erottamisen armolahjaa, että on kyky aistia, mistä hengestä asiat ovat. Ja se on, jos mikään, tässä lopun ajassa kuulkaa erittäin tärkeä. Eräällä paikkakunnalla, ei kovinkaan kauan sitten, tapasin henkilön, joka sanoi, että hänen luokseen tuli henkilö, joka hyvin innokkaasti puhui uskon asioista ja Jeesuksesta ja varmasti kuului johonkin tiettyyn seurakuntaankin siellä. Ja hänellä oli suuri into käydä eri seurakunnissa. Ja erikoinen into laskea käsiä toisten päähän. Mutta hän rupesi tarkemmin tutkimaan, mistä oli kysymys, niin tuolla henkilöllä oli okkultistisia ja spiritistisiä menoja, joita hän suoritti erään puun alla yksinäisellä kotonaan. Ja sitten hän sanoi, että siellä hän aina kohtaa semmoisen voiman. Sen puun alla hän aina kohtaa semmoisen voiman. Että katso, että hän saa siellä sitten semmoista voimaa käsiinsä, että minun käteni ovat parantavat. Ja sitten hän pyrki kovasti hieromaan ihmisiä, hartioita ja tuolla tavalla, että kun minä hieron, niin minun käsissäni on semmoista voimaa, niin parantuu. Kyllä tarvitaan semmoista hengellistä hajuaistia, että tämmöiset hierojat eivät sinun tontillasi toimi. Sano, että ja ulos. Täällä ei hierota, ei alhaalta eikä ylhäältä. Ja niin tämäkin ystävä sanoi, että hän ei aluksi sitä oikein käsittänyt. Ja hänkin sanoi siinä, että no kuule, kun on nuo hartiat niin kipeät. Ja no henkilö oli heti valmis hieromaan. Ja sanoi, että semmoinen kummallinen epätoivo laskeutui kotiin, että pikku lapsikin valavo koko yön ja vähän päästä itki ja oli niin levoton. Ja hänellä oli niin paha olla. Ja sitten hän käsitti, että tässä on jotain pielessä. Ja hän rupesi pyytämään Jeesuksen veren puhdistusta ja kirkkautta ja jälleen palasi semmoinen rauha hänen kotiinsa. Että Jeesushan itse sanoi, että hänen tulemuksensa edellä monta tulee minun nimessäni ja eksyttävät, jos mahdollistani valitutkin. Siksi tarvitaan oikein, tässä Pyhä Henki näkee, että morsian tarvitsisi tämmöisen nenäkseen Libanonin tornin. Se on aika huvittavakin, mutta Libanonhan tarkoittaa valkoista. Tarkoittaisi valkoista nenää, semmoista, joka pystyy erottamaan, kuule, missä on pimeätä ja missä on mustaa. Morsian tarvitsee nyt todella hajuaistia. Ja kyllä minä jotenkin hämmästyin. Minä tässä huvittavuudessaan minä juutuin tähän lauseeseen ja minä viivyin tämän lauseen edessä. Ja kuule, yhtäkkiä tämä lause vei minut apostolien tekojen 9. lukuun. Ja minä ajattelin, että Herra, että tämähän on kirjoitettu melkein 1000 vuotta ennen, mitä sitten tapahtui Damaskossa, kun sanotaan, että se nenä katsoo Damaskoon päin. Mä ajattelin, no Herra, mitä se nyt se sinne Damaskoon päin sitten se nenä katsoo? Kuule, Jumalalla on profeetallisia ilmoituksia, että näkee kauas. Ajattele, kun aikanaan tuolla Rautavaaralla Kyösti Roininen tuli uskoon, niin ihan syntymäpahnoilleen Eino Martikainen profeetoi, että sinä olet vievä minun valtakuntani evankeliumia merten taakse. Sieltä metsien mies, joka oli juuri antautunut Kristukselle, niin kato, valkoinen nenä katsoi jo niin pitkään matkaan, että tiesi, että tästä on tuleva yksi Etiopian työn oikein veteraani, jossa sitten Kyösti veli Aino vaimonsa kanssa 30 vuotta teki suuremmoista työtä. Mutta tarvittiin todella valkoinen nenä, joka katsoi kauas. Oli Jumalan tuntoaistit, viisauden ja tiedon taivaallinen ymmärrys. No miksi se tänne Raamattuun on erikoisesti kirjoitettu? En tiedä, mitä sinä siitä ajattelet, mutta anna minun kertoa, miten itse tuon ymmärsin. Kun tuijotin tähän Damaskoon ja minut vietiin sinne apostolien tekojen 9, niin minä näin siellä semmoisen väkivaltaisen villin miehen, joka on saapumassa Damaskoon ottamaan kiinni opetuslapsia ja pahoinpitelemään heitä ja pistämään heitä vankeuteen. Pyhä Henki näkee jo sieltä vuosisatojen takaa, että siellä kaupungissa pelastuu mies, jonka kautta pakanan lähetystyö varsinaisesti oikein pääsee vauhtiin ja tulee ihan Hämeenlinnaan asti ja Kaaville, ja sinä ja minäkin pelastumme. Että kyllä se valkoinen nenä kuule, niin kaukaa se haisti sen Damaskon hajun, että niin, sinne se menee ja kohta se pelastuu siellä ja Ananias panee kätensä sen päälle ja se pelastuu sydän juuria myöten ja sitten se kohta julistaa siellä jo Jeesusta ja saarnaa niin kovasti, että ne meinaa tappaa sen. Sitten ne laskee sen korissa alas sieltä muurilta sieltä, että pääsee karkuun. Jumala tiesi kaiken etukäteen. Ja nyt kun on kysymys morsiusseurakunnasta, niin tässä morsiamen käsikirjassa tämä valkoinen nenä tuijotti jo silloin Damaskoon, koska se tiesi, että sieltä lähtee kierimään semmoinen Jumalan valtakunnan työ, joka kerää hajalla olevat Jumalan lapset, pakana kansoista valmistetun Jumalan seurakunnan, joka nousee tuulissa ja pilvissä Herraa vastaan. Ajattele, että sinä ja minä olemme päässeet osalliseksi tästä. Oletko sinä jo, rakas kuulijani, kihlattu Kristukselle? Vanhassa virressä on sana, jossa niin kuin Kristuksen sanoja lainataan ja sanotaan, että ah, etkö jo huoli mun kihloistani. Kristus liikkuu tässäkin salissa tänä iltana ja sinunkin luonasi, joka kasetilta tulet kuuntelemaan tätä kokousta. Ja Pyhä Henki kysyy sinulta, että joko sinut on kihlattu Kristukselle. Sinulta ei kysytä nyt ensimmäiseksi, missä kirkossa sinä käyt, oletko sinä uskonnollinen. Kun joltakin kysyy, että joko te olette uskossa, niin voi, minä käyn kirkossa melkein joka pyhä ja joka ilta luen Herran siunauksen ja Isämeidän. Niin, mutta oletteko te uskossa? Voi, minun tätini on kanttorina tuolla lähipitäjässä ja setäni on pappina Helsingissä ja minä olen laulunut kirkkokuorossa, mutta nyt ääni on vähän särkynyt, en pysty enää oikein nykyisin laulamaan. Niin, mutta oletteko te uskossa? Niin kyllähän se tietysti hyvä asia on, että ollaan uskossa. No niin, se on, mutta oletteko te uskossa? No sehän nyt on tietysti, että eihän sitä aina täällä niin kaikkia tiedä. Että se on sitä pyöritystä. Mutta jos pyhä henki todella kihlaa jonkun syntisen, että saa oikein syntinsä anteeksi, niin kuule, vanhassa virsikirjassa on virsi, joka alkaa, että muistan päivää autuasta, jolloin Jeesus löysi mun. Eikä siinä sanota, että voi jos nyt joskus saattais joskus mitenkä tulla uskoon, vaan muistan päivää autuasta, jolloin Jeesus löysi mun. Ja sanon rehellisesti teille, oman elämäni kaikkein voimakkain ja kirkkain hengellinen kokemus tapahtui silloin alakoulupoikana, kun Jeesus uudesti synnytti omaksi lapsekseen. Mikään sen jälkeen tullut hengellinen kokemus ei ole säilynyt tuolla sydämen filmissä niin kirkkaana, kuin se siirtyminen Jumalan pojan valtakuntaan, uudesti syntyminen. Sisareni ja veljeni ja kuulijani, oletko kokenut uudesti syntymisen ihmeen hengen ja sanan kautta? Toisilla se on hyvin raju tunnekokemus, toisilla se on tietoinen kääntyminen Kristuksen puoleen synneissänsä. Herra, armahda minua synnistä, anna minun syntini anteeksi. Ja silloin sana vakuuttaa, että sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Jos sinä tulet syntisenä Kristuksen tykö ja sinä luovutat sydämesi hänelle, niin hän tulee sinun sydämesi asumaan ja silloin sinä olet uskossa kirjoitusten mukaan, vaikka tunteet olisivatkin poissa. Niin, ystävät, me tarvitsemme nyt erikoisesti hengellistä hajuaistia. Ja Jumalalle kiitos, että hän tietää sinunkin ja minun elämäni kaikki vaiheet. Oot sä muuten pyytänyt Jumalalta pitkää elämää? Mä en ole pyytänyt Jumalalta pitkää elämää. Mutta en ole pyytänyt lyhyttäkään. Mä oon sanonut, että Jeesus, anna mulle elämä, että saisin elää sinulle. Ja Jeesukselle eläminen on niin kallisarvoinen asia, että sitten mä oon sanonut Jeesukselle, että Jeesus, minä eläisin mieluummin 5 päivää sinun pyhän henkesi täydellisessä ohjauksessa, kun 50 tötteröisin täällä itsekseni. 5 päivää täydellisessä pyhän hengen hallinnassa. Nouse pyhä henki valtaistuimelle, hallitse omiasi. Ja siitä on nyt kysymys morsiamen elämässä, että meidän silmämme laajentuvat näkemään ennen kaikkea ristin ja veren. Sitten ne näkevät taivaan rannalle ja niin me jaksamme korven halki ihan tuonne perille saakka. Tässä on monia asioita vielä näissä luvuissa. Siellä on vielä se, mikä täällä maailmassa tulee loppuun asti olemaan, tämä heikkous. Tätäkin morsianta siellä sitten kiusattiin. Ja tässä korkeaveisun kielessä, niin aina täällä kun mainitaan nämä, puhutaan näistä morsiamen silmistä, korvista, rinnoista, jaloista, tällä tavalla, niin niillä on aina oma merkityksensä. Ja täällä sitten 8. luvussa on veljiä, jotka vähän kiusottelevat tätä morsianta ja kutsuvat pieneksi siskoksi, jolla ei ole vielä rintoja, ja vähän pilkkaavat tätä jollakin tavalla. Mutta tässä näkyy, että hän on pysynyt siinä uudessa näkökyvyssä, jonka hän sai tuossa 5. luvussa. Hän ei suutu näille arvostelijoilleen, vaan oikeastaan minusta hän sanoo niin kuin Paavalin sanoilla, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Hän antaa arvostelijoitensa olla ja sanoo, että minä olen muuri ja rintani ovat kuin tornit. Minä palvelen Herraa, sanokaa te mitä tahansa. Meillähän on monenlaista arvostelua. Ajatella esimerkiksi Daavidistakin, niin toiset sanoivat, että minä tiedän, että sillä Iisaalla on poika, että se on kelpo mies ja se on komea mies ja se taitaa soittaa. Mutta mitäs veljet sanoo? Minä tiedän sun julkeutusi ja pahan sisusi. Mitäs sä tänne oot tullut sotaa katsomaan? Siis näin eri lailla arvosteltiin samaa miestä. Meistä sanotaan hyvin monella tavalla. On sama hengellinen kokous, ihmiset lähtevät ulos. Toinen sanoo, voi kiitos Herralle, kun Herra kosketti minua. Toinen sanoo, no tämä nyt ei ollut mikään kokous. Elikkä hyvin monenlaista on tuo ihmisten arvostelu. Mutta morsian nyt ei välitä siitä, miten häntä arvostellaan, vaan hän sanoo, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Sanokaa nyt mitä tahansa. Ja siinä on kuule aina voimaa, jos et hellitä, vaikka seurakunnan keskellä sinua ei aina ymmärrettäisi. Arvosteltaisiin vähän pahassakin mielessä sinun työtäsi, niin sano vaan, että minä olen vahva kuin muuri ja rintani ovat kuin tornit. Minä palvelen Herraa. Sanokaa mitä tahansa. Ja sillä mielellä aina voitetaan tässä pimeässä lopun ajassa. Sitten mikä tässä on erittäin kaunis jae. Ja siitä me lähdemmekin tämän koko meidän sarjamme niin kuin loppusoittoon. On tämän 8:5, kun on kirjoitettu, että kuka tuolla tulee erämaasta rakkaaseensa nojaten? Omenapuun alla sinut herätin, siellä sai sinut äitisi kerran, siellä sai sinut emosi. Ymmärtääkseni tässä korkeaveisussa on niin kuin 7 kertaa kuvattu hiukan kuin eri tahoilta Kristuksen tulemusta. Aivan niin kuin jos tätä rukoushuonetta nyt minä valokuvaisin tuonne päin, niin mä kertoisin, että joo, että risti on ja nuoria istuu ristin juurella. Joku toinen teistä kuvaisi sitten vaikka tuota nurkkaa, että no ei näy ristiä eikä nuoria, mutta jyrreitä miehiä siellä istuu ja ketä siellä on. Ja yksi kuvaisi parveketta ja tuli samasta salista eri kuvia. Niin Pyhä Henki on antanut tähän korkeaveisuun minun ymmärtääkseni niin kuin 7 valokuvaa, jotka kertovat hiukan eri puolia Jeesuksen tulemisesta. Tässä on tämä viimeinen, tämä 8:5. Ensimmäinen valokuva on 2:ssa, oikeastaan jakeesta 8:n loppuun. Ja siinä kuvataan, että kun ylkä tulee, niin morsian on täällä niin kuin ristikoitten takana. Ja kyllä se on ihan oikein kuule, että vaikka me ollaan kuinka Herrassa vapaita, mutta kyllä tämä aika kuitenkin on semmoinen, että me ollaan vielä täällä vankeutemme, muukalaisuutemme maassa. Me emme ole vielä uudessa Jerusalemissa. Vielä painaa huolet, taloushuolet ja monenlaiset huolet ja vielä me rukoilemme. Emme vielä ole kotimaassamme. Monenlaisten ristikoiden takana me olemme ja ylkä on tulossa vapauttamaan oman morsiamensa niin kuin on kirjoitettu, että teidän vapautuksenne hetki on lähellä. Ja siinä vielä siinä alennustilassa, jossa me olemme, jonka sitten Herra Jeesus on muuttava kirkkautensa ruumiin kaltaisuuteen, niin siellä on sitten vielä sitä kettutyötäkin. Ja pieniä kettuja otetaan tässä 2:ssa kiinni, ja ne kuvaavat mielenlaatua, kateutta, katkeruutta ja semmoisia salattuja pieniä syntejä, joita ei kukaan näe muuta kuin Jumala. Mutta nyt kun morsia valmistuu ylösottoon, niin Herra tahtoo ottaa kaikki nämäkin pienet ketut kiinni. Ja se on yksi valokuva, tämmöinen puhdistusvalokuva. Morsiamasta otetaan kuvaa ja näette, kuinka kettuja tapetaan joka puolella. Kettujahtia. Niitä tapetaan. Se on yksi ihan hyödyllinen ja kaunis valokuva. Sitten 3:n lopussa, jakeesta 6, on 2. valokuva. Ja se kuvaa sitä silmänräpäyksellistä ylösnousemista. Kun sanotaan, että ne nousevat kuin savupatsaa. Ja Paavali sanoi, että yhtäkkiä silmänräpäyksessä me muutumme. Yhtäkkiä silmänräpäyksessä. Ja minkälaisia ne on, jotka lähtevät? Jokaisella miekka kupellensa öitten kauhuja vastaan. Joka aikoo päästä Jeesuksen luokse, pitääköön sanasta kiinni. Sillä viekottelijoita on vaikka mihinkä suuntaan. Tulkaa tänne, täällä on Kristus, täällä on Kristus, täällä on nyt jotakin. Ei kun miekka kupeille, sanasta kiinni. Ja rakkaat uskon ystävät, haluaisin sydämestäni sanoa tässä viimeisessä kokouksessa, että luetaan Raamattua. Luetaan sitä ihan niin kuin se on kirjoitettu. Uskotaan sitä niin kuin se on kirjoitettu ja pyritään toimimaan sen mukaan. Miekka kupeilla öitten kauhuja vastaan. Kun joka puolta vihollinen hyökkää, että oletko sinä edes uskonkaan tullut, kirjoitettu on, Herra ei heitä minua pois, hän otti minut luokseen. Ja jos mistä ikinä hyökkää, niin kirjoitettu on, meillä on miekka kupeellamme, siinä on erittäin kaunis valokuva. Sitten sellainen pieni valokuva on tässä 4:n luvun 8:ssa jakeessa, jossa erikoisesti Pyhä Henki kertoo, mistä morsianta irroitetaan. Tulee Libanonilta, tulee Amanan huipulta, Senirin ja Hermonin huipulta ja leijonain leposijoilta ja panterien vuorilta. Häntä irroitetaan kaikesta sinänsä hyvästäkin, jopa luvallisestakin. Libanonhan on, niin kuin me tuossa jo käytiin läpi, se tarkoittaa suomeksi valkoista, niin tulee nyt sieltä Libanoniltakin. Jätä kaikki tämä ajallinen toisarvoiseksi. Ajattele tätä yhtä asiaa, että kohta sinä lähdet, valmistaudu häihin. Se on semmoista irrottamista. Onko sulla tässä maailmassa jotakin tavattoman kallista? Meinaako urheilu tai musiikki tai jokin tiede tai taide tai jokin niin valtavan tärkeä? Silloin Herra sanoo, että lähde pois sieltä huipulta. Tule pois sieltä jo. Anna nyt jo irrota. Jotkut kiintyvät mikä mihinkin. Joku meni niin sairaaloisesti, kiintyi kauniisiin huonekaluihin, että loppujen lopuksi rupesi pelkämään, että jos vaikka tulee tulipalo, ne palaa. Ja hienot tyylikalusteet siirrettiin aikaan. Mutta tuli kesä ja ukkos ilma poltti sen aikaan ja ne meni sitten. Mutta Herra tahtoo irrottaa meidät, jos on jossakin sydän kiinni. Ja Herra sanoo, että nyt lähde sieltä. Ja tämä valokuva on semmoinen irrottamisen valokuva. Sitten siellä on oikein semmoinen hurmosvalokuva, jossa todella näemme morsiamen hurmoksissa. Ja siinä valokuvassa sanotaan tämän 4. luvun tästä jakeiden ryhmittymän lopuksi, että syökää ystävät, juokaa ja juopukaa rakkaudesta. Ja se on se hetki, kun seurakunta nousee tuuliin ja pilviin. Ne ovat todella pyhästä hengestä, niin kuin juovuksista, taivaallisessa, humalassa ja riemussa ja kiitoksessa. Ja silloin ei sanota hämäläisille eikä karjalaisille, että kiitä. Kenellekään ei sanota, että voisiko veli vähän kiittää nyt tästä. Kaikki kiittävät. Ne ovat täynnä Jumalan ylistystä ja rakkautta. Nyt vihdoinkin minun ylkäni on tullut. Ja kaikki se, mitä he ylistävät, on vain Jeesuksen kunniaksi, niin kuin huomasimme, että tässä jakeessa jokainen nimisana, jokainen substantiivi päättyy ni. Nirha ni, palsami ni, mesileipä ni. Kaikki on Jeesuksen. Kaikki se, mitä täältä lähtee meidän mukanamme, on se Jeesuksen työ meissä. Ja onneksi ne meidän töherryksemme palavat. Niitä meidän ei tarvitse viedä sinne kultakaupunkiin kauhisteltavaksi. Ja sitten on 5. tässä 6. luvun lopussa, jonka me päivällä luimme. Ja siinä on jotain niin pyhää ja mahtavaa, ihan majesteetillista, kun sanotaan, että morsia nousee kaunina kuin kuu, kirkkaana kuin päivänpaiste, peljättävänä kuin sotajoukot. Ja aavistamattani asettu sieluliinut jalon kansan päälle. Siinä on jotakin suuremmasta pyhyyttä, voi mikä tulee olemaankaan, Jeesuksen Kristuksen takaisin tulo seurakunnalleen. Ja 7. luvun lopussa on erittäin kaunis kuva ja se on hyvin opettavainen. Ja morsian sanoo siinä näin, että lemmen marjat tuoksuavat ja oviemme edessä kasvavat kaikkinaiset kalliit hedelmät, uudet ja vanhat. Sinulle rakkaani olemme päässeet. Ja siinä on jotain sellaista, että juhlauhri on sidottu köysillä alttarin sarviin. Se on kaikki luovutettu Jeesukselle. Että ei sanota sillä tavalla, että no, jes, minun pitää nyt höstöttää kaiken maailman hommat ja minä nyt pikkusen annan sinullekin. Kaikki olen säästänyt sinulle. Niin kuin ehkä muistatte sellaisen vanhan kertomuksen, kun erässä pappilassa oli pappein kokous ja he miettivät, että kuinka sitä nyt niin aina voi Jumalaa palvella. Se oli teologien vaikea ymmärtää. Pappilan piika, joka tuli siihen kauniiseen saliin harjoineen ja pysyttämään tulta uuniin, kuuli näiden teologian vaikeuden. He sieltä avasi suunta, että hyvät rovastit ja uskohdat ja pastorit, että sillä sitä aina voi Herraa palvella, että minäkin sytytän tämän pappilan uunin aina tässä ja minä rukoilen, että Herra sytytä tuli minun sydämeen. Ja kun minä lakasin tätä pappilan suurta salia, kun minä rukoilen, että oikeastaan lakaisit sydäntäni ja puhdistettu. Ja se on osi. Katsoivat eteenlähin ja kohdistettu. Vai siitä? Sitä kun ei yritystä ihan kohdistettu. Mutta sinulle rakkaani olen ne säästänyt. Minä olen antanut kaikkeni sinulle, Kristus, minun arkielämäni, minun kaikki. Ja sitten me tämä seitsemäs ihana kuva, että kuka tuolla tulee erämaasta rakkaaseensa nojaten. Ja eräänä päivänä, kun olet sinäkin väsynyt Jumala lapsi, niin sinä painat pääsi Jeesuksen rintaa vasten. Ja sinun taistelusi on iäksi taisteltu. Et koskaan pyydä esirukousta, et koskaan mene terveyskeskukseen, et koskaan tilaa päivystysaikoja enää, et koskaan kulje apteekkiin, et milloinkaan kuule ambulanssin ääntä. Sinä painat pääsi Kristuksen rintaa vasten. Sinä tulet erämaasta rakkaaseesi nojaten. Omenapuun alla sinut kerran herätettiin ja saatiin. Toista luvusta verrattiin Kristusta omenapuuhun ja kaikkia muita uskontoja metsäpuuhun ja ihmisen saamuksia. Ja omenapuu, Kristus, hänen ristinsä, on se paikka, jossa me uudesti syntyy. Ristin juurelle me aina ihmisiä pyydämme. Siinä pelastutaan, siinä uudistutaan. Siellä omenapuun alla minäkin kerran syntyin. Muistatko sinä hetki, kun Kristin juurella synnyin uudesti ilmaansa? Siellä minut kirjattiin uuden Jerusalemin äidin kirjoin ylle. Siellä äitisi sai minut kerran. Siellä sai minut hevosin. Tällaisia viimeisiä valokuvia Jeesuksen tulemisesta on kirjoitettu tähän korkea veistuun. Ja me emme nyt tänä iltana jatka tämän pidemmälle, vaan minulla on semmoinen tuntuma, että me jatkamme tänä iltana rukousta niin kauan kuin tässä salissa on halukkaita rukoilijoita. Toiset voivat olla jo väsyneitä, me itse kukin olemme jo vähän väsyneitäkin, mutta me etsimme täällä Herraa niin kauan kuin täällä on Herraa kaipaavia, jotka vielä tahtovat tulla tuohon ristiin juurelle oman morsiuspukunsa kanssa ja pyytämään sota-aseita. Pyytämään, että miekka pysyisi kupeella öitten kauhuja vastaan. Ja sisaret ja veljet, emme tiedä aina milloin me seuraavan kerran täällä alhaalla tapaamme, mutta otetaan sellainen asenne, että Jeesus, lemmenmarjat tuoksuvat ovienne edessä. Sinulle, Herra Jeesus, minä haluan kaiken säästää. Että anna sinä oma persoonallisuutesi kaikkesi Kristukselle. Sinun ei tarvitse olla niin kuin joku toinen. Sinä olet yksilö. Täällä ei ole yhtään semmoista tyyppiä kuin sinä olet. Minä en osaa olla niin kuin sinä olet. Että sinäkään saata osata olla semmoinen kuin minä olen. Mutta yksilönä me antaudumme Kristukselle ja sanomme, että sinulle, Herra Jeesus, minä kaiken säästän. Jos minua käytät, niin kiitos. Jos et käytä, niin sitten olen hiljaa. Me emme voi tehdä pyhää henkeä, niin kuin päivällä oli meillä täällä puhetta. Me ihmiset olemme vain astioita ja kraaneja. Jos pyhä henki avaa sen, niin vesi virtaa. Jos hän ei sitä avaa, niin mitään ei virtaa. Nyt vietämme hetken aikaa tästä rukouksia. Katsotaan, että miten pyhä henki johtaa tätä eteenpäin. Herra Jeesus, me kiitämme korkeaveitun kirjasta, jossa sinä muistutat meitä tulemuksesi päivässä. Ja Herra, sinä sanot tämän kirjan siellä aivan niin kuin melkein loppulauseissa, että minä tahdon kuulla sinun ääni. Herra, sinä tänäkin iltana tahdot kuulla vielä, että tässä rukoushuoneessa rukoillaan. Herra, kiitos, että tämä ei sittenkään ole ensikädessä saarnahuone, vaan tämä on ensikädessä rukoushuone. Herra, siunaa jokainen veli ja sisar, joka tänä iltana on valmis rukoilemaan, huutamaan sinua avuksi. Ja Herra, siunaa niitä ystäviä, jotka lähtevät koteihinsa. Herra, siunaa heitä kotimatkallaan ja yövuoteillansa. Anna rukouksen hengen vaikuttaa Hämeessä ja Savossa ja koko isiemme maassa. Isä, minä huutamalla huudan sinulta. Sytytä rukouspäivät joka puolella pitkin Suomen maata, kunnes Herra, sinun voimavirtasi koskettaa tätä syntistä väsynyttä Suomea. Herra, me pyydämme, että Suomi saisi vielä kokea herätystä. Me pyydämme, että se tulisi väkevämmin kuin koskaan Suomen kirkon historiassa. Herra, kiitos, mitä vuosikymmeniä ja satoja sitten olet vaikuttanut, kun pitäjä kunnittain kirkot ja salit ja tuvat täyttyivät sinua etsivistä ihmisistä. Kiitos, mitä saatiin kokea sota-aikojen jälkeen. Mutta Herra, ne ovat kauan sitten olleita ja menneitä. Me rukoilemme sinulta uutta ja tuoretta herätystä. Herra, anna se sinun tavallasi ja sinun aikanasi. Herra, me emme voi komentaa, että anna se nyt sillä tavalla ja sillä tavalla, vaan Herra, anna se omalla tavallasi. Ja anna meille niin laajentuneet hengelliset silmät, että kun sinä herätyksen annat, niin me lähtisimme ilolla siihen mukaan. ja meitä ei havaittaisi vastustajien joukossa, vaan me iloisen lähtisimme mukaan, kun Pyhä Henki antaa herätyksen. Oi Herra, ota tänä iltana vastaan meidän rukouksemme tästä huoneesta. Herra, me rukoilemme, että suuri joukko valmistuisi vielä Herran tulemusta varten tästä kaupungista. Herra, ota miehiä, ota naisia, ota nuorisoarmeija itsellesi vielä tästä kaupungista. Herra, ota suuri joukko nuoria, joiden elämä viisaisuun käyttöönsi. Herra, siunaa heitä koulutyössänsä, siunaa heitä opiskelussaan. Herra, ota nuoriso, anna heidän tulla kokemaan, että se mitä isät ovat kertoneet ei ole satua, vaan Herra, sinä nostat oman nuoren kansasi niin kuin kasteen aamuruskon helmasta palvelemaan ylösnoussutta Herraa. Kiitos, että sinä yhdistät nuoren ja vanhan sukupolven. Kiitos, että Pyhä Henki luo nämä kuilut umpeen. Ja vanhat yhdessä nuorten kanssa ylistävät ja palvovat ja riemuitsivat, kun Herra antaa herätyksen. Herra, me emme voi antaa periksi ennen kuin sinä olet asettanut Sionin ennallensa. Kiitos, että jatketaanko kuulkaa tämä rukous ja sillä tavalla nousee sydämelle, että onko täällä sisaria ja veljeä, jonka sydämessä soi semmoinen hiljainen kiitos taivaalliselle Yljälle, niin tulkaa te kiittäjät nyt ensimmäisenä ja me kiitämme teidän kiittäjien puolesta. Onko täällä monta sydäntä, joka on täynnä kiitosta Kristukselle, sun taivaalliselle Yljällesi? Lähde kiittämään nyt häntä. Eihän meidän aina tarvitse kerjätä ja saamme myöskin kiittää. Me aloitamme tämän rukousillan kiitoksella ja täytämme tämän Herran alttarin, Herran ylistyksellä ja kiitoksella. Ja me toiset, jotka olemme tässä mukana, tulemme kiittämään teidän kiittäjien puolesta. Ja jälleen pyydän, että te seurakunnan veljet ja sielunhoitajat jaksaisitte olla tässä vielä mukana. Me kiitämme kiittäjien puolesta ja pyydämme, että kiitos herätys valtaa seurakunnat joka puolella. Että oikein Jumalan seurakunta oppii kiittämään, että veren voima on tuore. Me kiitämme ensi rakkaudesta, kiitämme ylöspääsemisestä ja nuoriso voi laulaa täällä ja ylistää Herraa laululla. Ihanasti muuten toisista kiitos Herralle ja lauloit, että laulakaa ylistystä Herralle ja kiittäkää Jumalaa. Ja tää kestää nyt sitten minun puolesta vaikka aamuun asti, mulle ei ole mitään kiirettä, juna lähtee vasta 8. Et mulle sopii, että saa kestää niin kauan kuin kestää, mut nyt kiitetään Jeesusta. Ja me ylistämme sitä ylkää, joka tulee meitä hakemaan. Ja nyt kun te olette siinä, niin kiittäkää toistenne puolesta. Ja sielunhoitajat, niin eikö se ole ihana joskus vaan kiittää ihmisten puolesta? Ei aina tarvitse kantaa raskaita kuormia, vaan saa kiittää.